Jūrkalnē vasaras pilnbrieda, jūras zilzaļo toņu un pļavu ziedu krāsu apvirmots noslēdzies mākslinieku plenērs, kura iniciators ir mūziķis un mākslinieks Igo. Arī viņa darbi, kas pamatā tapuši jauktajā tehnikā, apskatāmi Jūrkalnes grodziņos. Tā ir tradīcija darbus izstādīt tieši šajās vietās uzsver Igo. Viņš aicina cilvēkus nebraukt garām Jūrkalnei, vienai no Latvijas pērlēm, bet apskatīt dabas un atpūtas parku, izstaigāt ābeļu dārzu un uzkāpt divu stāvu lapenē. Tie ir objekti, kas tapuši pēdējo gadu laikā.
Ieiet arī vismaz vienā, divos krodziņos, nezinu, apēst pa saldējumam, iedzert kafiju vai aliņu un pavērot plenēru darbus. Un šie darbi ir veidoti gan eļā, gan grafikas darbi būs redzami, gan keramikas darbi. Katrā ziņā klāsts ir ļoti nopietnas, četri Jūrkalnes krodziņi, ar kuriem jau 5. Gadu sadarbojamies, ir atkal bijuši atsaucīgi. Līdz vēlai naktī, līdz rītam varētu pateikt, mēs visu dienu strādājām, lai šos darbus izlikt, lai viņi būtu ērti saskatāmi un ilgi varētu stāvēt. No vismaz mēnešus, divus, trīs viņi būs redzami Jūrkalnes krodziņos.
Mākslinieki pavadīja 10 radošas dienas vēsturiskajā Suitu novadā, atspoguļojot vietējo dabu, cilvēkus un kultūru. Grūti pat iedomāties, ka plenēri ietveros tapušo Suitu satikšanās vietu varētu atklāt bez Suitu sievām. No koka veidotais vides objekts, ko veidojuši vairāki mākslinieki – Ivars Miķelsons kopā ar Juri Kraftu un Didzi Grodzu – tapis līdzās ceļu krustojumam, kas var uz Ausungu, Jūrkalni un Kuldīgu, turpina Ivars Miķelsons.
Tā ideja ir kā tāda, ka tā kompozīcija veido tādu spirāli, kas sākās no zemes, no zāliena. Un kā spirāli, tādas platformas ceļās augstāk, un nobeidzās tas viss ar tādu stabu, kur trīs novadu Suitu sievu dziesmas un enerģiju uziet kosmosā un satiekās ar visu pārējo.
Jūrkalnes starptautisko mākslas plenēru atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds Ausungas un Ventspils novada pašvaldība, kā arī Jūrkalnes un Ausungas uzņēmēji. Jūrkalnē tas notiek jau 5. Reize. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.